Polija, būdama sestā lielākā ekonomika Eiropas Savienībā, alaž uzskatīta par paraugu citām, jo saglabājot nacionālo valūtu zlotus, spējusi ne tikai neskārt pārdzīvot lielo krīzi, bet arī ekonomiski augt. Taču vēlēšanu priekšvakarā liela daļa sabiedrības atklāja, ka nav apmierināta ar bargajiem nodokļiem, veselības sistēmu un birokrātiju, tie ir tikai daži no iemesliem, kas šķoba līdšanējās vadošās pilsoniskās platformas pozīcijas. Partija, kuru savulaik izveidoja bijušais Polijas premjerministrs un tagad Eiropadomes vadītājs Donalds Tusks, pie varas bija spējusi noturēties 8 gadus. Opozīcija, likums un taisnīgums, kurai sola uzvar vēlēšanās un kuru vada arī bijušais premjers un Smoļenskas avio katastrofā traģiski bojāgājušā prezidenta Leha Kačīnska dviņu brālis Jaroslavs Kačīnskis lielu popularitāti guvus pateicoties kampaņai pret imigrāciju un aktīvai darbībai Polijas lauku reģionos, kurus, kā saka kritiķi, līdšanējie varas politiķi bija aizmirsuši.